Agaveo, ábado pindo, fose tronzón de pedernal, fendeu o ceo, e vexo mar camaleón isgairo aviudando a areia de Carnota, onde un hórreo para as medras non se dá enchido. Percorro os cumios por se algures, sai algún laio dos penedos, ou vole un folgo de terremoto, mas todo é bucólico silencio. O carón vermello dun sol que achou o tobo, entre brincos e trasnadas morcegantes, saraiba de petoutos, o caso de inúteis perfises e lluetas, sen se atrever a meturar o pánico da noite que deviño, amamentada no nubeiro tépedo. E non se houve berro da terra soterrada entre os rochedos, fríos, impertérritos, corte dun coloso monifate, aceno napoleónico, mentre os corvos fanlle niño nas orellas.